มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศมีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับจากการที่เราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสเธอร์ซึ่งเป็นพระคัมภีร์ที่แปลกคือไม่ได้พูดถึงเรื่องของพระเจ้าไม่มีคำว่าพระเจ้าแม้แต่สรรพนามของพระองค์นั่นคือความแปลกนะครับเป็นพระคัมภีร์ที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตวิญญาณและอีกประการหนึ่งคือเป็นพระคัมภีร์ที่ยกย่องผู้หญิงพระธรรมเอสเธอร์ครับอีกเล่มนึงคือหนังสือนางรูธพระธรรมเอสเธอร์นี้เป็นเรื่องของคนยิวที่ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าคือไม่ได้กลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มหลังจากการตกเป็นทาสเป็นเชลยของบาบิโลน70ปีครับก็อยู่ที่ที่ที่เขาโดนกวาดต้อนไปครับและมีชีวิตที่ไม่ได้ประพฤติตามบทบัญญัติของโมเสสนะครับจากเรื่องของเอสเธอร์เนี่ยทำให้เห็นนะครับแม้จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็บอกถึงการเตรียมของพระเจ้าพระธรรมเอสเธอร์เนี่ยเล็งถึงการเตรียมของพระเจ้าแม้จะมีชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่พระองค์ก็อยู่ด้วยครับเราได้ศึกษาไป3บทเมื่อตอนที่แล้วเราก็มาที่บทที่4มาถึงบทที่4ข้อ2คือเป็นเรื่องราวของโมเดคัยที่ได้รับทราบถึงกิตติกาที่ออกโดยกษัตริย์อาทาสซิสหรือกษัตริย์เซอร์ซิสแห่งเปอร์เซียครับให้สังหารหมู่ชาวยิวอย่างถูกกฎหมายทั่วอาณาจักรของพระองค์ตั้งแต่อินเดียถึงเอธิโอเปียครับมีคนยิวซึ่งสันนิษฐานในตอนนั้นประมาณ15ล้านคนทั่วทั้งราชอาณาจักรจะต้องถูกสังหารหมู่ในวันเดียวปฏิกิริยาของโมเดคัยครับก็ตกใจที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาคนเดียวเหรอที่จะทำให้เพื่อนร่วมชาติคือชาวยิวทั้งหมดจะต้องสูญสิ้นชาติพันธุ์ไปเพียงแค่เขาไม่ยอมก้มลงกราบฮามานซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีครับที่เขาไม่ก้มกราบนั้นไม่ใช่เพราะว่าแข็งขืนหรืออะไรนะครับเพราะว่ามันผิดกฎบัญญัติเขาเลยประกาศตัวว่าเป็นคนยิวครับเป็นคนยิวตรงนี้ฮามานก็โกรธมากครับที่ไม่มาก้มกราบฮามานไปถึงนายกรัฐมนตรีครับให้ความสำคัญหรือว่ามีใจเดือดดาลถึงขนาดเอาเรื่องกับข้าราชการตำแหน่งเล็กเพื่อจะทำลายล้างคนชาตินั้นเลยนะครับที่เป็นคนยิวก็มีกฤตกิกาออกมาโดยไปทูลเรื่องราวให้กับกษัตริย์ชักจูงให้พระองค์เห็นถึงว่าคนยิวนั้นเป็นคนที่ไม่ทำตามกฎหมายและถ้าสังหารคนยิวเนี่ยก็จะมีทรัพย์สมบัติเข้าท้องพระคลังซึ่งกษัตริย์เซอร์ซิสก็ทรงสนพระทัยนะครับเพราะว่าเพิ่งเสร็จจากการรบกับพวกกรีกซึ่งตอนนั้นก็เป็นประเทศที่กำลังอะไรกว่าเรืองอำนาจขึ้นมาแข่งกับอาณาจักรเปอร์เซียเอาละครับเรามาอ่านและศึกษากันต่อนะครับบทที่4ข้อ1ข้อ2เมื่อโมเดคัยทราบทุกอย่างที่ได้กระทำไปแล้วก็ฉีกเสื้อของตนสวมผ้ากระสอบและใส่ขี้เถ้าและออกไปกลางนครคร่ำครวญด้วยเสียงดังอย่างขมขื่นท่านขึ้นไปอยู่ที่ทางเข้าประตูของพระราชาเพราะไม่มีผู้ใดที่สวมผ้ากระสอบเข้าประตูของพระราชาได้เรามาดูต่อครับข้อ3และในทุกมณฑลที่พระบัญชาของพระราชาและกิตติกาของพระองค์ไปถึงก็มีการไหว้ทุกข์อย่างใหญ่หลวงท่ามกลางพวกยิวด้วยการอดอาหารร้องไห้และคร่ำครวญและคนเป็นอันมากนอนในผ้ากระสอบและมีขี้เถ้าคุณผู้ฟังสังเกตนะครับไม่มีการเรียกร้องให้อธิษฐานกับพระเจ้าเลยแม้ไปที่ธรรมศาลาไปอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยครับไม่มีเลยใช่ไหมครับนี่มีอะไรมีก็มีการไหว้ทุก อดอาหารร้องไห้คร่ำครวญสวมเสื้อผ้ากระสอบใส่ขี้เถ้าตรงนี้เป็นประเพณีครับตรงนี้นะครับจากข้อ3เนี่ยก็เห็นว่าชาวยูเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าเขามีชีวิตทางศาสนาที่ติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับตามบทบัญญัติของโมเสสในพระคัมภีร์เนี่ยเขาคงจะไม่อย่างนี้ครับจากการพยากรณ์ของอิสยาห์ครับกิตติกาของไซรัสอนุญาตให้อิสราเอลกลับสู่บ้านเมืองของตนได้แต่พวกเขาก็ไม่ได้กลับไปทั้งหมดกลับไปเป็นส่วนน้อยครับนั่นก็ถือว่าเป็นการผิดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและต่อมาพวกเขาก็ไม่ได้มีการร่ำร้องอธิษฐานในเหตุการณ์นี้พวกยิวเหล่านั้นได้ประพฤติตามประเพณีครับโดยการถืออดอาหารใส่เสื้อผ้ากระสอบแล้วก็ใส่ขี้เถ้าและคร่ำครวญอย่างขมขื่นนี่เป็นประเพณีพวกยิวทั่วอาณาจักรเชื่อคำสั่งในกติกาที่ออกโดยกษัตริย์เซรัสเป็นกฎหมายบังคับของชาวมีเดียเปอร์เซียที่ไม่สามารถแก้ไขได้และก็เป็นจริงนะครับไม่สามารถแก้ไขได้จากที่เราได้อ่านและศึกษามาและจากที่ทราบในหนังสือประวัติศาสตร์เล่มนี้ครับและจากหนังสือพระธรรมดาเนียลคุณผู้ฟังคงจะจำได้นะครับว่าแม้แต่กษัตริย์ก็ไม่สามารถนำพระนางวัตถีพระราชินีที่ปลดออกไปกลับมาเป็นราชินีได้อีกนะครับเนื่องจากว่ากติกากำหนดไว้ว่าพระนางจะไม่สามารถมาเข้าเฝ้าพระราชาได้อีกต่อไปแม้แต่กษัตริย์ผู้ออกกฎหมายก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้และเมื่อกติกาแห่งความตายนี้ออกมาทั่วทั้งราชอาณาจักรชาวยิวก็เชื่ออย่างนั้นและก็ร้องไห้คร่ำครวญสวมเสื้อผ้ากระสอบและก็ใส่ขี้เถ้ากลับมาถึงในสมัยนี้ครับมาประยุกต์ใช้จากความหมายนี้ทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้ตระหนักกันถึงเรื่องของความบาปกันอย่างชัดเจนนะครับซึ่งคริสตจักรต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ชีวิตและจิตใจของผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเท่านั้นนะครับเรามักจะคิดถึงคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเขาก็แบบนั้นแหละนะที่เราพูดว่าชาวโลกก็เป็นอย่างนั้นเรื่องของโลกเราเป็นคนที่พระเจ้าเลือกเราไว้แล้วนะครับคริสเตียนก็อาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องความผิดความบาปคือไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องจิตวิญญาณแต่ก็พูดว่าเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เป็นคริสเตียนแต่ไม่มีการสำนึกผิดจากความผิดความบาปในชีวิตเลยเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยปรากฏในชีวิตของคริสตจักรในปัจจุบันหลายแห่งครั้งสุดท้ายที่พี่น้องคริสเตียนได้ยินว่ามีคนบาปได้รับการช่วยกู้หรือว่าคนหลงหายจากความมืดความผิดความบาปแล้วท่านร้องไห้ขอความกรุณาจากพระเจ้าครั้งสุดท้ายนี่เมื่อใดครับหรือเฉยๆครับคริสเตียนหลายคนก็เฉยๆ เห็นปัญหาสังคมนะครับซึ่งมีปัญหามากมายในยุคเศรษฐกิจยุค IMF เฉยๆคนเดือดร้อนมากมายโดยเฉพาะผู้หญิงกับเด็กนะครับคนแก่ด้วยเดือดร้อนมากโดนเอาเปรียบโดนอะไรสารพัดตามหน้าหนังสือพิมพ์ปัญหาสังคมเสื่อมลงปัญหาเศรษฐกิจถ้าคริสเตียนเฉยๆนะครับก็ได้ชื่อว่าเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์แต่ในด้านจิตวิญญาณนะครับไม่ได้สำนึกเห็นถึงความเดือดร้อนไม่ได้มองถึงความผิดของตัวเองในเรื่องของความบาปเห็นคนที่กำลังหลงหายไปก็เฉยๆอย่างที่เขาบอกนะครับประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับเรื่องที่เราศึกษาจากเอสเตอร์นี่ก็แม้จะเป็นในยุคสมัยพระคัมภีร์เดิมแต่เหตุการณ์ก็เหมือนกับสมัยนี้ครับเอาละครับกลับมาที่เรื่องของเราคือโมเดคัยนะครับโมเดคัยรู้และเชื่อในกติกาอย่างแท้จริงเขาก็ออกไปในข้อนี้นะครับข้อตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3นะครับออกไปกลางนครฉีกเสื้อของตนสวมเสื้อผ้ากระสอบใส่ขี้เถ้าร้องเสียงดังด้วยความขมขื่นชาวยูทั่วอาณาจักรก็คร่ำครวญอดอาหารและก็ร้องด้วยความขมขื่นพวกเขาเชื่ออย่างจริงจังในกิตติกานั้นครับข้อต่อมาครับข้อ4เมื่อสาวใช้และขันทีของพระนางเอสเธอร์มาทูลพระนางพระราชินีก็เป็นทุกข์ในพระทัยยิ่งนักพระนางทรงส่งเสื้อผ้าไปให้แก่โมเดคัยเพื่อท่านจะได้ถอดผ้ากระสอบของท่านออกเสียแต่ท่านไม่ยอมรับผ้านั้นพระราชินีเอสเธอร์ ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับในตำแหน่งของพระราชินีรู้สึกแปลกพระทัยต่อการกระทำของโมเดคัยบิดาบุญธรรมของพระนางครับในสิ่งที่เขาทำคือออกไปกลางนครเดินขึ้นลงร้องไห้คร่ำครวญอย่างขมขื่นแล้วพระนางทรงทำอย่างไรพระนางเอสเธอร์ส่งเสื้อผ้าชุดใหม่ไปให้โมเดคัยพ่อบุญธรรมเสื้อนั้นก็ดูใหม่หรูหราราคาแพงครับสวยงามประณีตสีสันสดใสแต่เห็นว่าสีสดใสหรือว่าความใหม่ของเสื้อนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ออกมาได้เลยนะครับโมเดคัยไม่รับเสื้อนั้นไว้เขาไม่ได้เอาความอัปยศออกไปจากตนเองครับไม่ได้รับเสื้อนั้นรับไปแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกฎหมายออกมาแล้วนะครับเรื่องนี้ครับสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในตอนนี้ประยุกต์ยังไงครับการใช้ศาสนาเป็นเกราะหรือว่าห่อหุ้มตัวเนี่ยไม่ได้ทำให้เราพ้นจากความเป็นจริงที่ว่าเรานั้นเป็นคนบาปได้ครับคนที่ดูเคร่งศาสนานะครับในใจนั้นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาแสดงภายนอกก็ได้ศาสนาก็เหมือนกับเสื้อผ้านะเอามาสวมก็ได้นะครับศาสนาก็อาจจะช่วยได้สำหรับคนที่ปากกับใจตรงกันนะครับแต่จริงๆแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าช่วยไม่ได้ครับถึงแม้จะดูเป็นคนเคร่งศาสนาค่าจ้างของความบาปคือความตายในพระคัมภีร์สำหรับคริสเตียนก็รู้จักกันดีครับมีวิธีการจัดการกับความบาปต่างๆกันบางคนก็สวมเสื้อผ้าหรูหรานะครับปฏิเสธที่จะเชื่อว่ามนุษย์เป็นคนผิดคนบาปใช้เสื้อผ้าต่างๆที่หรูหราเพื่อซ่อนเขาไว้จากความจริงแห่งความบาปไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่เคยทำบาปบาปนั้นต้องมีการจ่ายนะครับบางคนก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้บางคนก็สวมเสื้อผ้าแห่งการปฏิรูปต่างๆพวกเขาก็บอกว่าความบาปนั้นเป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยและพยายามที่จะปกปิดเอาไว้พวกเขาคิดว่าความบาปสามารถคลายสภาพได้ครับบางคนก็พูดว่าธรรมะที่ทันสมัยเนี่ยจะเป็นที่ผู้มีใจอ่อนสุภาพขึ้นไปยืนอยู่ต่อหน้าผู้ที่มีใจอ่อนสุภาพและกระตุ้นให้พวกเขามีใจอ่อนสุภาพมากขึ้นแต่ผมก็คิดไม่ออกเลยว่าจะไม่มีสิ่งใดที่จะไร้สาระไปมากกว่านี้อีกแล้วอยู่ที่ใจกับใจไม่ต้องสงสัยเลยว่านะครับวิถีทางของโลกเนี่ยเข้ามาครอบงำของในคริสตจักรคนก็ดูที่เขาแต่งตัวดูที่เขาพูดสุภาพแต่จริงๆแล้วเขาเก็บความบาปไม่ได้นั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งครับเพียงแต่สิ่งนั้นอ่ะการแต่งตัวหรือแม้แต่การขึ้นเทพบนธรรมะมันเป็นแค่เสื้อผ้าถ้าจะเปรียบนะครับในสมัยของพระเยซูครับมีขุนนางชาวยิวที่เป็นนักศาสนาด้วยชื่อว่านิโคเดมัสนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ7นะครับต้องบังเกิดใหม่ต้องอยู่ที่ใจนะใจต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราต้องมีธรรมชาติใหม่เพราะว่าธรรมชาติเดิมของเราคือบาปและธรรมชาติบาปนั้นทำให้เราไปไม่ถึงสวรรค์หรือเข้าไม่ถึงพระเจ้าเราจะต้องกลับมาหาพระองค์ในฐานะที่เป็นคริสเตียนก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับพระองค์ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเราทุกคนเราทุกคนจะต้องยอมรับสิ่งที่พระองค์เนี่ยได้ทรงไถ่บาปเราเพื่อเรากับสำหรับผู้เชื่อทุกคนมนุษย์ทุกคนและถ้าหากว่าพี่น้องคริสเตียนจะได้ไปสวรรค์ก็เพราะว่าท่านเชื่อวางใจในผู้ที่ได้สิ้นพระชนไถ่บาปท่านคือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองครับก็มีเสื้อผ้าอีกชิ้นหนึ่งครับที่ผู้คนมากมายนิยมสวมใส่คือความรู้คนที่ใส่เสื้อความรู้ก็พูดว่าความบาปคือความเห็นแก่ตัวจะต้องให้การศึกษาแก่ชาวบ้านเพื่อเขาจะไม่เห็นแก่ตัวอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับคนที่มีความรู้มากมายอาจจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดก็ได้ผมยกตัวอย่างนะครับขโมยดีไหมครับไม่ดีใครๆก็รู้ครับสอนกันหรือแม้แต่ให้พูดถึงการขโมยไม่ดีอย่างไรผลของการขโมยมันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมยังไงครับก็รู้กันแต่ทำไมคนยังขโมยอยู่ที่ไม่ขโมยเพราะว่าอาจจะยังไม่มีโอกาสขโมยก็ได้เพราะฉะนั้นความรู้เนี่ย อาจจะไม่ใช่คำตอบนะครับในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของจิตวิญญาณแต่ก็จำเป็นแต่ไม่ใช่ที่เป็นคำตอบนะครับที่สำคัญที่สุดเมื่อหลายปีมาแล้วครับมีนักศาสนศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่าดร.เชอร์ริล แมคทิวจากโรงเรียนศาสนศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาท่านได้คิดคำจำกัดความของความบาปเอาไว้ครับที่เข้าใจได้อย่างง่ายๆความบาปเป็นการดึงเราให้ถอยหลังจากความดีที่ล้าสมัยความบาปเป็นการดึงเราให้ถอยหลังจากความดีที่ล้าสมัยใครครวญสักครู่นะครับความบาปเป็นการดึงเราให้ถอยหลังจากความดีที่ล้าสมัยจะเห็นว่าความบาปเนี่ยก็เป็นบาปนะครับบางคนก็ต้องปิดมันเอาไว้โดยการสวมเสื้อผ้าใหม่แต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราจำเป็นต้องเป็นคนชอบธรรมอยู่ที่ในใจแล้วก็แสดงออกมาครับข้างในโดยเฉพาะเป็นคนชอบธรรมในพระเยซูคริสต์นี่เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เราสามารถยืนอยู่ต่อพระเจ้าได้มั่นคงต่อพระเจ้าได้อย่างแท้จริงโดยที่ใจไม่ได้รู้สึกฟองครับตอนนี้ครับโมเดคัยไม่ยอมรับเสื้อจากลูกสาวของเขาซึ่งเป็นถึงพระราชินีเมื่อเสื้อผ้าเหล่านั้นถูกส่งกลับคืนมาหาพระนางเอสเตอร์ตอนนี้ครับพระนางก็รู้ว่าต้องมีสิ่งร้ายบางอย่างและสิ่งนั้นต้องเป็นเรื่องร้ายแรงเนี่ยกำลังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพระนางเอสเตอร์ทราบว่าเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วครับที่ทำให้พ่อเลี้ยงคือโมเดคัยต้องส่งเสื้อผ้ากลับคืนมาครับเสื้อผ้านั้นไม่ใช่เสื้อผ้าราคาถูกนะครับเป็นเสื้อที่ตัดโดยประณีตดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ครับเรามาดูกันข้อ5ครับข้อ5ข้อต่อมาบอกว่าและพระนางเอสเตอร์มีพระเสาวนีเรียกฮาทักขันทีคนหนึ่งของพระราชาผู้ซึ่งพระองค์ทรงแต่งตั้งให้ปฏิบัติพระนางตัดสั่งให้ไปหาโมเดคัยเพื่อจะทรงทราบว่าเรื่องอะไรและทำอย่างนั้นทำไมพระนางเอสเตอร์ต้องการคำตอบพระนางต้องการทราบว่าอะไรเป็นเหตุให้โมเดคัยสวมเสื้อผ้ากระสอบและใส่ขี้เถ้าก็6หาทางออกไปหาโมเดคัยที่ลานกว้างกลางแจ้งที่ในนครข้างหน้าประตูของพระราชาแน่นอนครับว่าพระราชินีไม่สามารถเสด็จไปหาโมเดคัยด้วยพระองค์ได้ครับดังนั้นพระนางก็ส่งผู้สื่อสารไปแทนคือฮาทักข้อต่อมาครับข้อ7ถึงข้อ9ครับโมเดคัยก็เล่าเรื่องทั้งสิ้นที่เกิดแก่ท่านและจำนวนเงินถูกต้องที่ฮามานสัญญาถวายแก่พระคลังของพระราชาเพื่อการทำลายพวกยิวโมเดคัยยังได้ให้สำเนากิตติกาเขียนที่ออกในสุสาสั่งให้ทำลายเขาทั้งหลายเพื่อนำไปแสดงแก่พระนางเอสเตอร์อธิบายเรื่องให้พระนางและกำชับให้พระนางเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อทูลอ้อนวอนพระองค์และวิงวอนพระองค์เพื่อเห็นแก่ชนชาติของพระนางหาท้าก็กลับไปทูลพระนางเอสเตอร์ถึงสิ่งที่โมเดคัยได้บอกไว้โมเดคัยส่งข้อความกลับไปยังพระราชินีเอสเตอร์ว่าเหตุผลที่พ่อสวมเสื้อผ้ากระสอบและใส่ขี้เถ้าเนี่ยเป็นเพราะว่าประชาชนของเราคือคนยิวรวมถึงลูกด้วยและตัวพ่อด้วยกำลังตกอยู่ในอันตรายภายใต้กฎหมายที่ออกมาที่จะทำให้เสียชีวิตและโมเดคัยก็ฝากสำเนากิตติกาให้ผู้สื่อสารนะครับให้พระนางเอสเตอร์ได้ทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองผมก็ปรารถนาว่าผู้ที่กล่าวว่าพระคัมภีร์ไม่ได้สอนว่ามนุษย์เป็นคนบาปนะจะได้อ่านสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสีดำขาวถ้าเขาอ่านเขาจะได้เห็นว่าพระเจ้าทรงประกาศว่าเราเป็นคนบาปและอยู่ภายใต้คำพิพากษาแห่งความตายดังนั้นครับเมื่อผู้ส่งสารกลับไปเฝ้าพระนางเอสเตอร์พร้อมข่าวสารและกิตติกาของพระราชาซึ่งกิตติกานั้นคือกฎหมายแห่งความตายอนุญาตให้ฆ่าคนอยู่ได้เหตุการณ์จะเป็นไปยังไงครับเราดูข้อ10แล้วพระนางเอสเตอร์ก็บอกฮาทักให้ส่งข่าวไปให้โมเดคัยว่าหลังจากที่พระนางเอสเตอร์ได้ยินข้อความของโมเดคัยและทรงอ่านจากกิตติกาพระนางก็ส่งคนนะคือฮาทักเนี่ยไปหาโมเดคัยอีกครั้งนึงครับไปหาโมเดคัยอีกครั้งนึงเรื่องราวกำลังจะเข้มข้นขึ้นนะขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ขอนวอนอธิษฐานด้วยใจซื่อตรงคงมั่น กคืนทุกวันวางใจพระองค์ไม่จางอยู่ในหุบเขาเงามัจจุราชเมื่อทนหนทางก็ยังมีหวังพระองค์เป็นทางชีวิต